Tapani Backe. Valkoinen hehku. Word Audio Publishing 2020. Lukija Juani Rajalina. Elokuu 1938. Luku 1. Oli Teruelin luostarin vankileirin puhdistuspäivä. Helander seisoi teloituskomennuskunnan edessä kädet remmillä selän taakse sidottuina. Heitä oli rivissä 10, yhtä monta kuin kiväärimiehiäkin. Helanderin nimi oli huudettu 3., joten hän oli rivissä 3. vasemmalta. Teloitettavien takana kuopassa lojui jo 200 vainajaa. Kylmä aurinko paistoi vielä matalalta luostarin likaisen valkoisen muurin takaa. Sen säteet osuivat ammuttavien miesten silmiin. Helander ei silti ollut huolinut sidettä silmilleen, hän halusi nähdä. Joku anoi polvillaan armoa, toinen kirosi ja ivasi ampujia, kolmas veti viimeisiä henkisavuja. Suurin osa vain seisoi ja odotti kohtaloaan. Ilmassa leijui ruudinkäryä ja verenhajua ja ulosteiden löyhkää ja tuoreen kahvin tuoksua. Helander nuuhki sitä kaikkea ja ihmetteli. Häntä ei edes yskittänyt. Univormupukuiset kivärimiehet katsoivat tähtäimen yli tylsinä, kyllästyneinä. Odottivat jo kahvitaukoa. He olivat tekevinään vain työtään. Kun komennuskunnan koppalakkinen johtaja kohotti käteensä, Helander näki hänen tummissa, mustarenkaisissa silmissään tutun valkoisen hehkun. Viimeksi hän oli nähnyt saman hehkun vain pari viikkoa aikaisemmin. Heitä oli ollut jäljellä enää 4. Laxo, Desklot, Rosenstock ja Helander. Koko muu komppania oli kuollut tai haavoittunut tai eksynyt joukosta Ebrojoen taisteluissa, turhia numerokukkuloita puolustaessa ja takaisin valloitellessa. Nelikko oli hakeutunut Barcelonaan, vaikka Frankon joukot lähestyivät kaupunkia nopeasti ja vaikka saksalaiset ja italialaiset olivat jo maaliskuusta saakka pommittaneet sitä ilmasta ja mereltä. Toista vuotta sitten, kun he 4 olivat lähteneet rintamalle, kommunistit ja trotskilaiset ja anarkistit olivat taistelleet kaduilla keskenään. Sen taistelun kommunistit olivat voittaneet, mutta se ei enää liikuttanut Helanderia tai hänen kumppaneitaan. Helanderin toverien silmistä paistoi valkoinen hehku, joka sokaisi heidät vaaroilta. Heitä ei enää ajanut eteenpäin aate, vaan ahneus. Eikä Helanderin tarvinnut nähdä peilikuvaansa tietääkseen, että sama hehku oli hänenkin silmissään. Helanderilla oli 7.62-millinen Nagant-revolveri kotelossa vyöllä. Muilla roikkui samankaliberinen jalkaväen kivääri Moosin Nagant hihnasta olalla. Niitä tarvittaisiin vielä. Aamuaurinko hätisteli ohutta usvaa vuorille. He tulivat Montjuïcin takaa lounaasta, kiersivät kuninkaanlinnan ja keskustan syrjäkujia pitkin ja päätyivät Grasiaan. Se oli työläisten kaupungin osa, joka oli ollut oma kuntansa ennen vauraan Les Hamplen rakentamista Grasiaan ja Barcelonan vanhan kaupungin väliin. Grasiaan kujilla ja aukioilla rähjäinen nelikko sulautui katukuvaan. Kauppojen ja kahviloiden runnellut teräskaihtimet oli rullattu auki. Teipatuissa ikkunalaseissa oli aukkoja. Hyllyt ammottivat tyhjyyttään, mutta tiskin alta tavaraa löytyi. Mustan pörssin hintaan ja sana kiersi. Jos jonnekin ilmaantui jauhoja tai sokeria, kaupan eteen syntyi hetkessä pitkä jono. Rintamalta kotiutettuja ja karanneita sotilaita liikkui kaupungilla komennuksella olevien joukossa, eivätkä kommunistien rynnäkkökaartit, kansalliskaartilaiset tai karabinierit ehtineet tarkistamaan kaikkien papereita. Kun Helander näytti neuvostokapteenin pumaskansa, heidät viitattiin eteenpäin. Ihmiset olivat kyllästyneet sotaan. Kuolleet ja haavoittuneet saivat maata kadulla sulassa sovussa kulkukoirien kanssa. Vain läheiset raahattiin kotiin tai hautausmaalle. Sairaalaan oli turha mennä, koska lääkäreiltä oli kaikki lopussa. Jos morfiinia löytyi, he lääkitsivät sillä itseään. Osa taloista oli raunioita.